Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější, už 125. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili skoro vyhozením profesorky Trelawneyové a přijetím profesora Firenzeho a dneska se podíváme na kapitolu 27., která se jmenuje Kentaur a práskač. Já vás vítám takhle po novém roce, doufám, že svátky u vás proběhly tak, jak měly, všichni jste přejezení, spokojení a můžeme jít rovnou na věc. Tahle kapitola začíná 2 dny poté, co profesorce Trelawneyové bylo řečeno, ať si zbalí saky paky a vypadne. To se teda stalo v pondělí 8. března, tudíž teďka, v tu chvíli, ve kterou se nacházíme, je v knize 10. března středa, aby jsme věděli, jo? Moji puntičkářskou duši tohle to těší, protože Harry skutečně má ve středu jasnovidectví, takže to je pěkný. V češtině máme zmínku o tom, že Parvati si hůlkou natáčí vlasy, což mi už jako puberťačce přišlo hodně super, protože nepotřebujete žádnou nesesérku plnou krámů. Na každou cestu, na kterou jdete, máte hůlku a ta vám stačí na všechno. Jo, potřebujete si nalakovat nechty, hůlka. Natočit vlasy, hůlka. Udělat nový řasy, hůlka. Teď se ale ještě koukám, že v angličtině je dokonce upřesněno, že si ty řasy natáčela ne hůlkou, ale na hůlku. Konkrétně ta věta zní Parvati was curling her eyelashes around her wand. A to by mě sakra zajímalo, jak to funguje. Jde o čistě mechanické natáčení, takové to, když si holky občas rády natáčí třeba vlasy na propisku, nebo v tom hraje roli magie. Jestliže to dělá magicky a fakt jí to ty řasy natočí, tak já už si představuju ty možnosti. Hůlka by se potom dala dost dobře používat i třeba jako kulma na ty vlasy přímo. Je dřevěná, nedokážu to představit, ale zkrátka působí to tak, jakože si dokážete hůlkou natočit řasy, takže si je natočíte na tu hůlku. Nebo třeba mě napadlo ještě, na co by to bylo dobrý, hůlka, mohli byste na ní dělat krem role taky, protože byste to těsto namotali na tu hůlku, no by se zahřála a hotovo. Dobrý je taky důvod, proč to vlastně vůbec Parvati dělá, protože oni za chvíli mají právě tu první lekci jasnovidectví s Firenzem a podle mě Parvati tak trošku sní o tom, že se do ní pan profesor zamiluje, ona si ho vezme a budou se společně prohánět krajem, ona na jeho hřbetu, budou za ní vlát šaty a společně budou věštit. Parvati vypadá, že bude možná koňařka. Hermiona tady tuhle její novou vášeň pro sudokopytníky řekněme nezdílí a vypadá to, že jí Parvati a potažmo i Levandule, která taky obdivuje profesora Firenzeho už teď, trošku leze krkem. Zdá se, že jí dokonce připadají obě dvě tak trochu směšné, což je paradoxní, vzhledem k tomu, že si můžeme vybavit jistého profesora obrany proti černé magii z druhého ročníku a Hermionino zaláskování. Aha, a právě jsem si teďka po letech vysvětlila další větu, která mě vždycky mátla. A konkrétně to je věta, že Parvati a Levandule donesly Trelawneyové narcisy, ale ne ty nanicovaté, jako má Prýtová. Pořádné. Já jsem si vždycky říkala, že to je divný, tahle ta pasáž, protože je zvláštní, že by zrovna věhlasná odbornice na květenu a rostlinnou říši měla nic moc narcisy, nepřijde vám? A taky, že ne, protože v angličtině je Levandule označí za honking daffodils. Tu honk je slang, který znamená smradlavé, nanicovaté, jak zblití. Nic moc. Ale zároveň tu honk znamená zatroubit. Takže se nám tady pochopitelně stalo něco podobného jako minule s kyticí plnou štírů. Profesorka Prýtová nepěstuje nanicovaté narcisy, byť je to teda hezká aliterace, ale troubící narcisy. Kytky, které dělají bordel, které jsou hlasité, které troubí. A proto Levandule preferuje přinést profesorce Trelawneyové narcisy normální, aby jí zkrátka netroubily, že jo, nahoře ve věži kor, když má depku. Já jsem je hledala, tady ty troubící narcisy, a opravdu v Harry Potter světě existují a opravdu troubí. J.K. Rowling je potom později zmiňuje ještě na svém webu na Pottermore. Nově nemusí studenti chodit až nahoru do věže, když chtějí mít lekci jasnovidectví, protože se nově učí pohodlně v přízemí, tak, aby to bylo bezbariérové pro čtyřnohého Firenzeho, který by si pochopitelně na schodišti obouchal kopítka. Tyjo, to by mě zajímalo, jestli třeba Firenze má podkovy. Protože koně normálně mívají podkovy, že jo, aby si právě nezničili kopita. Ale kentauři se považují za něco jiného než koně a zajímalo by mě, jestli by se snížili k tomu nechat si dát lidské podkovy nebo lidmi vyrobené podkovy, anebo jestli radši se toulejí krajinou a odírají si kopítka. Zkrátka, jestli jsou barefoot, jestli si rozumíme. Když potom Harry vstoupí do Firenzeho učebny, tak řekne, co má tohle ta věta není dokončena. V angličtině stihne pouze what the. A zbytek je taky vycenzurován, klidně si tam ale to heck, hell nebo dokonce fuck můžeme představit opět. Firenze, nebo teda potažmo Brumbál, zařídil, že se z učebny stal les se vším všudy a co víc, z oblohy se stala skutečná hvězdná obloha. Což bude to stejné kouzlo, jako je použito třeba na velkou síň, akorát nezobrazuje oblohu obecně, spíš rovnou vždycky tu noční, když potřebuje profesor. My víme, že to udělal Brumbál, tady tohle z toho stejně jako pravděpodobně Brumbál později očaroval, nebo jakoby později předtím, dřív očaroval ten kufr, který má Mlok Skamandr. Nicméně existuje taky taková domněnka, že bradavice jsou schopny si ty učebny přizpůsobovat sami. Že hrad zkrátka profesorům vždy poskytne to, co potřebují. Kdo ví, tak jako tak je to epické. Harry se s Firenzem pozdraví a u zbytku třídy tím získá víc respektu, než když skolil ve druhém ročníku baziliška, jak svatý Jiří. Protože kouzelníci evidentně s kentaury příliš do kontaktu nepřijdou, trošku se jich asi bojí a neví, co si o nich mají myslet. A studenti opravdu o kentaurech neví nic, protože Dean se v češtině zeptá, jestli je Hagrid chová jako testrály, což je samo o sobě vtipné samozřejmě, ale v angličtině se doslova ptá, does Hagrid breed you? Přičemž doslovný překlad by byl, zda je Hagrid množí. Ten překlad je správný, to breed může být i chovat, jasně, ale u nás se pod slovem chov schovává celá ta věc, péče, množení, krmení. Když to v angličtině to breed, znamená vyloženě chovat za účelem množení. Takže Dean se vlastně na první lekci jejich nového učitele doslova a do písmene zeptá, jestli Hagrid inseminuje jejich samice a jestli přemlouvá samce, aby šli na věc. V pravidelných intervalech. Není divu, že si kentauři o čarodějích myslí, že jsou trošku vajca. Harry si potom dedukuje, že to byl nejspíš Bane, kdo Firenzeho kopl do hrudi a vyhodil ze stáda. A možná je to tak trošku o vysvětlení toho jeho jména, protože Bane je samozřejmě kletba prokletí, o tom už jsme mluvili v první knize, ale tu ban znamená někoho vyloučit, zablokovat. To znamená, že Bane, pokud někdo teda Firenzeho vyloučil, tak pravděpodobně bude tím, kdo to udělal už podle toho jména. Já bych hrozně moc chtěla chodit na jasnovidectví s Firenzem, protože se zdá, že gro těch jeho lekcí spočívá v tom, že si žáci lehnou na zem a čučí na hvězdy. To je hodina podle mě dobře stráveného času v pozici mrtvoly. Harry taky zmiňuje, že ho zaujala blikající červená hvězda. Tak jsem si ji hledala, jestli nemá nějaký nenápadný význam, něco jako, že to je třeba Sirius. Ale ne, jediná blikající rudá hvězda na obloze je takzvaná kapela, neboli kozí hvězda ze souhvězdí Vosky. A to je ve skutečnosti skupina hned 4 hvězd, z níž 2 už pomaličku zmírají. A proto vypadá červeně a jakože bliká. Říká se jí koza původně z řeckého ice, což čtu nejspíš úplně blbě. A to bylo slovo, které znělo stejně jako pojmenování Egejského moře. No a tahle hvězda se právě používala jako takový navigační bod, pomocí kterého se dostávali právě přes Egejské moře. Proto se ta hvězda jmenovala podle Egejského moře, což ale znělo jako koza. Tím pádem bum, bylo tomu potřeba přiřadit nějakou mytologii, že jo, aby to dávalo smysl, aby se to dětskám dobře pamatovalo, když se to učili. No a vyšlo to na Amalteu, což je teda koza, která odkojila Dia a její roh potom Zeus odtrhl z jejího čela a stvořil z něj kornukopii, neboli roh hojnosti. Což znamená, že to nemá žádný význam v hře. To, že se hry na tu hvězdu dívá, nic neznamená, ale zajímavé to je. Parvati potom to její zaláskování rychle přechází, protože všechno, co poslední 2 roky hltá, financuje za velkou hromadu smradlavého hnoje. Ahoj, tady Bára od editačního stolu. Asi jste si všimli, že mi to tam nějak divně zavibrovalo, vůbec nevím, co se stalo, ale rozhodla jsem se, že vám to tam nechám, protože jinak by celá tahle pasáž nedávala smysl a navíc jsem na tu hlášku o velké smradlavé hromadě hnoje docela pyšná. Zdarec! Podle toho, co on popisuje, je největší rozdíl v kentauřím předvídání budoucnosti to, že je nezaujaté, že se nesnaží zjistit, co se stane s nimi osobně, jakožto s rasou nebo s konkrétními osobami, zajímá se o to, co bude celkově se světem. Taky ale říká, že trvá třeba 5 let, než pochopí, co vlastně věští. Což je na tomhle tom asi nejvtipnější paradox, protože tím pádem je dost zbytečné tohle v bradavicích vyučovat, že jo? Protože ty studenti tam jsou 7 let a tím pádem nemají šanci se to naučit. On jim taky zároveň hnedka na té první hodině oznámí, že to, co umí on, je právě nenaučí. Takže myslím si, že Brumbálův trend zaměstnávat učitele, kteří opravdu nejsou způsobilí ke své pozici, pokračuje zdárně. No a jak jsem vám teďka povídala o té kozí hvězdě, tak na to zase klidně zapomeňte, protože Firenze tady specifikuje, že ta blikající rudá hvězda je ve skutečnosti Mars, který je pochopitelně dnes opravdu jasný, stejně jako před 4 lety. Proč Marsu J.K. Rowling neustále říká hvězda? Pochopitelně v historii si mysleli, že se o hvězdu jedná, ale to už je opravdu dávno, dávno. Jo? Už několik tisíc let víme, že Mars je planeta. Myslím si, že v době, kdy J.K. Rowling Harryho Pottera psala, už tohle bylo jasně vyvráceno. Takže jsem se na to koukala a podle všeho je v astronomii, nebo spíš v astrologii konkrétně tady, přípustné používat, minimálně v angličtině, termín hvězda pro jakékoliv těleso, které je pozorovatelné ze Země a které samo o sobě svítí. To znamená třeba měsíc ne. Planetám se tudíž dá říkat cestující hvězdy. Což je zajímavé, to jsem nevěděla, já osobně bych prostě Mars označila za planetu a hotovo. Firenze potom v tom samém odstavci taky konečně vysvětluje právě to tvrzení z prvního dílu, na které jsme se těšili, to, že Mars je dnes neobvykle jasný. Já nevím, proč já mám pořád potřebu dodávat tam Dave, protože mi to hrozně připomíná Všichni jsou mrtví Dave, moji oblíbenou větu. Mars je dnes opravdu jasný Dave. Každopádně podle něj kentauři viděli, že ten klid posledních 10 let je jenom taková drobná meziválečná pauza a teď, když bojový Mars opět svítí nad hlavami extrémně jasně, tak to znamená, že se zase budou rvát. To o tom, že kentauři věděli, že ten klid nebude dlouhý, je ale zajímavé. Podle mě by to trošku vysvětluje, proč Brumbál celou dobu tak nějak počítá s tím, že se Voldemort vrátí spíš za 10 let a ne třeba za 100 let. Protože vlastně ten časový rámec není nějak specifikovaný, že jo? On Brumbál jako ví, že Voldemort nežije, nebo teď už žije, ale v první knížce věděl, že Voldemort někde žije, ale nemohl tušit, jestli se vrátí, když bude Harrymu 20 nebo když mu bude 200.
Díky tomu bych ale řekla, že Brumbál má nějakou rámcovou představu o tom, kdy se Voldemort vrátí a kdy se tohle všechno celé odehraje.
Což je dobře, protože představte si, že by se Voldemortovi Harry musel postavit třeba ve 180.
Počkej, Ginny, namažu si kolena, pro jistotu si odskočím, ať se mi pak nechce a jdu na to, jo?
No a pak už dojde na praktickou část lekce, při které pálí šalvěj a lesní sléz. Šalvěj je vynikající nebolavé zuby, je nevhodný pro těhotné a kojící, takže v tom případě se mu vyvarujte, oboje z osobní zkušenosti, i ty zuby, i to těhotenství.
Ahoj, tady zase Bára od editačního stolu, můžete mi říct, proč říkám ten šalvěj místo ta šalvěj? Já samozřejmě vím, že to je ta šalvěj, ale z nějakého důvodu při natáčení epizody jsem to zapomněla.
Nicméně šalvěj je taky zároveň asi nejznámější okultní rostlina v západním světě. Už od starověku se používá na ochranu před zlem. Taky se třeba používá jako ochrana před kousnutím hadem, na plodnost a tak. V Římě se dokonce tady té rostlině říkalo svatá bylina, což se potom přeneslo i do středověku. Protože prakticky všichni středověcí lékaři šalvěj považovali za takový všelék a třeba v Británii je to dodnes jedna ze 4 základních bylin, které se používají jako kořenidla. Jsou to mimochodem šalvěj, tymián, rozmarín a petržel. V angličtině je sage, což je teda právě anglický název pro šalvěj, zároveň i označením pro mudrce, protože žvíkání šalvěje mělo urychlovat mysl a zvyšovat vědomí, to znamená, že mudrcové často právě šalvěj žvíkali. A právě proto, že šalvěj urychluje mysl, ji nejspíš pálí i Firenze. Tady nepůjde o ochranu před zlem, spíš o to zbystření. Mimochodem u nás se šalvěj jmenuje šalvěj z latinského salvare, neboli léčit. To znamená, že i v češtině je to vlastně všelék, název té rostliny. Lesní sléz je podstatně zajímavější, protože to je v originále rostlina, která se jmenuje mallowsweet a to překvapivě nic není. Respektive není to existující bylina. Všude mi to hledá jenom tady tu konkrétní rostlinu zmíněnou v Harrym Potterovi. Přičemž sléz lesní se v angličtině jmenuje mallow, proto to bylo přeloženo jako lesní sléz. Ale spíš než lesní sléz, to bude sladký sléz. A to bude nějaká kouzelná bylina, kterou bohužel víc neznáme. Ten sléz lesní se používá proti angíně, proti kašli a někde ho občas používají i do receptů jako kořenidlo. Nenašla jsem nic o tom, že by po jeho požití člověk prozřel. Takže tuhle rostlinu nejsem si úplně jistá. Potom každopádně skáčeme v ději o celý 1 měsíc a šup, máme tady duben. Hej,
Harry mluví s Hagridem o tom, že ho chce Umbridgeová vyhodit a Hagridovi se tak třesou ruce, že upustí mísu, kterou má plnou trusu bodlošů. Chápu to tedy správně, že si s Harrym povídá nad miskou plnou bobků. A když potom Harry odchází, tak Hagrid ty exkrementy utírá z podlahy, takže musím říct, že učitel péče o kouzelné tvory, to je vyloženě práce snu, pokud rádi utíráte bobky. Harry je velice pyšný na svoje studenty v Brumbálově armádě a je přesvědčený o tom, že celý jeho ročník, který s ním cvičí, dostane u NKÚ vynikající. Což my víme, že není pravda, protože minimálně Ron a Hermiona vynikající nedostanou, na rozdíl od Harryho, i přesto, že je naučil všechno, co zná. A konečně se tady učí patrony, což je zajímavá scéna. My se dozvídáme, že třeba Cho Chang má jako patrona labuť. Tohle zvíře nikdy nebylo úplně vysvětleno, ale já si myslím, že všichni tak nějak podvědomě vnímáme, že je to pro Cho dobrá volba. Protože co se týče symbolismu labutí, tak labutě jsou spojovány s vyrovnanou osobností, symbolizují nějakou vnitřní krásu, ale zároveň i tu krásu venkovní, intuitivní schopnosti, osobnostní vývoj. A podle mě se hlavně k Cho labuť hodí tím, že je velmi vznešená a je to pták. Takže umí co? Létat. Navíc v Číně jsou labutě symbolem moudrosti a inteligence, což jsou vlastně vlastnosti havra z páru a zároveň i loajality a my víme, že Cho, ať už je jakákoliv, tak loajální skutečně je. Potom ze Sheamusovy hůlky vyletí jeho slovy něco určitě chlupatého. Co to bylo, se dozvíme až v 7. díle, ale já už vám to tady řeknu. Byla to liška, což je opět zvíře, které se k Sheamusovi podle mě dokonale hodí. Sheamus je mimochodem na té lekci dneska poprvé, protože se s Harrym konečně usmířili a hnedka na první lekci se dostane k čarování patronů a dokonce se mu to hned podaří, takže Sheamus je taky možná lepší čaroděj, než jsme si třeba mysleli. Hermioniným patronem je Vidra, což tady už možná některé mělo trošku trknout, že skončí s Ronem, nebo respektive tady v té fázi to asi nikoho netrklo, protože jsme ještě nevěděli, jak patroni fungují, ale v 6. díle se dozvíme, že patroni souvisí s láskou a zamilovaností, takže kdo to pak četl zpětně, tak si mohl říkat, Vidra, lasička, zajímavý. Vidra je v podstatě jenom chytřejší a roztomilejší příbuzná lasičky. No potom tam vběhne Dobby a všechny je varuje, že Umbridgeová o nich ví a v tu chvíli začne absolutní panika, kterou bych přirovnala k jakékoliv akci, které jsem se účastnila ve věku tak asi třeba 15 až 18 let, na které byl alkohol. Protože pokaždé někdo zavolal, je tady policie a v tu chvíli vznikl chaos. Tak nějak si to představuju. Určitě jste někteří zažili, minimálně městské děti. Předpokládám, že na vesnici asi moc policie nejezdila objíždět páteční večery, sídlištní dýchánky mládeže. Harry je tady totální kapitán potápějící se lodi, protože čeká, až budou všichni studenti v bezpečí a teprve potom začne sám utíkat. A právě kvůli tomu to jako jediný nestihne a je polapen. A ta potupa ještě ke všemu je polapen drakem Malfoyem. Drakem, který byl celou dobu schovaný za ošklivou vázou ve tvaru draka. Chápete, jo? Drak, drako, haha, vtipný. Drako se schoval za draka. Na hry ho použil takzvaně trip jinx, neboli klopítající kletbu, což je krásný překlad a trošku jazykolam. No a my asi i tušíme, kde Draco tady k té kletbě přišel, protože jediná další osoba, která tu kletbu v knihách použije, je Bellatrix, jeho tetička. Ta ho to asi nenaučila, protože ta byla až donedávna v Azkabanu, nicméně to bude nejspíš nějaká rodinná líbůstka, kterou mu mohla ukázat třeba máma, nebo nevím. Všichni společně jdou k Brumbálovi do ředitelny, tam už je lidi jak na Maria Hilfestráse, opravdu narvaný, plný barák. A Harry tedy s Brumbálem tak trošku neverbálně komunikuje a rozhodne se, že bude předstírat, že o ničem neví. Což Popletala logicky přivádí k šílenství. Ona je to i bez Brumbálovy rady Harryho nejoblíbenější taktika, kterou on rád cvičí třeba na Snapeovi, jo? Teď si matně vybavuju třeba takový ty scény, kdy předstíral, že je Runil Vazlip, nebo když tvrdil, že netuší, co je to Pobertův plánek. Vůbec nevím, na co se koukám, pane profesore. Oba dva věděli, že kecá. Ani jeden z nich nemohl dokázat opak. Dolores Umbridgeová pak ale přivádí Marietu, neboli marionetu, loutku, že jo, která jim vyzradila, o co jde. A tady byl teda nevyužitý potenciál, protože maminka Mariety pomáhala Umbridgeové se zabezpečováním bradavických krbů a Popletal na to říká, že jablko nepadlo daleko od stromu, což je super překlad, výborný. V angličtině je tam napsáno like mother, like daughter. Což je do češtiny doslova přeložitelné, jako jaká matka, taká katka. A jestli existuje věta, kterou jsem někdy chtěla slyšet z úst ministra kouzel, tak je to jaká matka, taká katka. Zajímalo by mě, proč se Marieta rozhodla práskat zrovna v tenhle moment. Jestli to je kvůli tomu, že Cho se s Harrym rozešla, už nejsou kamarádi, to znamená, že už necítí tu lojalitu, byla zatím nějaká kamarádská sounáležitost, nebo proč teď? Popletal a Umbridgeová prakticky přiznají, že nechali obžalovaného záviše zpátečníka běžet, protože jim řekl, že Harry zakládá Brumbálovu armádu. A tohle se hrozně moc dotkne McGonagallové, která je naprosto znechucena z takové míry korupce. A ti, co slyšeli epizodu o McGonagallové a o jejím životě, tak už i ví, že pro ní to je osobní, protože ona je bývalou pracovnicí ministerstva a zastánkyní ministerstva víceméně. V tomhle tom jejím rozhořčení potom podpoří jeden z portrétů bývalých ředitelů a je to Dexter Fortescue, což je pochopitelně předek Floriana Fortescuea a byl ředitelem někdy na začátku 18. století. Je to jeden z těch, kteří v minulosti šikanovali Phineas Nigeluse, když nechtěl Brumbálovi pomáhat. A tadyhle Dexter mluví hodně hlasitě, protože skoro neslyší, má takovou tu naslouchací troubu. Dexter znamená pravoruký, ale taky zručný nebo šikovný. Což docela vysvětluje, proč se tak jmenoval Dexter vrah vrahů v seriálu, že jo? Protože ten byl taky, řekněme, celkem šikovný. Brumbál je klasicky zkouší všechny přeprávničit a i se mu to opět dost daří, hlavně za pomoci Kingsleyho, který Marietě velmi šikovně v takovém malém žiku pozmění paměť. Umbridgeová je z toho tak rozhozená, že s Marianou začne třást a v ten moment prakticky všichni v místnosti vyskočí, aby jí v tom zabránili a jí hnedka dojde, že tady ukázala tu svoji psychopatickou stránku až moc a předstírá, já nic, břínek, mřínek, tyjo, teďka, jak jsem řekla to břínek, mřínek, tak se mi vybavil strýček Vernon a říkám si, že bych opravdu chtěla zažít Dolores Umbridgeovou a strýčka Vernona v jedné místnosti. Zprostředkovaně skrze knihu osobně bych to zažít nechtěla samozřejmě. Myslím si, že jestli by někdo dokázal Petunii Vernona přebrat, tak by to mohla být Dolores Umbridgeová, kdyby pochopitelně nebyla čarodějka. Brumbál by celou tady tu scénu zvládl ustát, kdyby bohužel Hermiona, která se zapřísahala, že přesně tohle neudělá, protože přece není blbá, nenechala ten prokletý seznam členů v komnatě nejvyšší potřeby. No a teď se stává velmi důležitým fakt, že se ve vtipu pojmenovali Brumbálova armáda, protože díky tomu má Brumbál zase s čím operovat. A jemu to fakt hrozně myslí, protože on ten nový plán vymyslí asi tak za půl vteřiny. Popletal na druhou stranu je fakt pravý nositel svého jména, protože už dvakrát v téhle té scéně šokem odskočil do krbu a zapálil si hábit. Tipně je zároveň celou dobu v pracovně i Percy, který to celé ručně, prosím vás, zapisuje, což se teda chlapec docela nadře. A hlavně zase dotaz, proč tam je? Doposud nikdy, teď se bavíme o zatknutí Hagrida, popravě Klofana, turnaj tří kouzelnických škol, nikdy si sebou ministerští zapisovatele nebrali. Tím pádem mi tam pochopitelně připadá lehce nadbytečný, nicméně jsem samozřejmě ráda, že ho vidíme. Zápis asistenta ministra kouzel je pravděpodobně oficiální dokument, ale třeba pohled do myslánky se nepoužívá. Kocourkov za mě. Brumbál je tady v téhle scéně boží. On si prakticky celou dobu s Corneliusem dělá prdel. Má tady ego oprávněně až u stropu a říká, že zatknout jeho místo Harryho je jako dostat galeon místo cvrčku. Což by se mě možná trošku být Harrym dotklo. Nicméně Harryho se to nedotýká, ten je úplně v pohodě a souhlasí s tím. Zároveň taky Brumbál říká, že by z Azkabanu samozřejmě mohl utéct, ale že se mu nechce, že má lepší věci na práci. Tím, kdo ho má zatknout, je bystrozor, který se jmenuje John Dawlish. A samozřejmě, že to je John Honza, protože to je nejvíc uniformní jméno, co existuje. Je to poprvé, ale rozhodně ne naposledy, co se s ním setkáváme. A co si budem, Dawlish vypadá jako typický agent MI6, má vlasy krátce na ježka, arrogantní výraz a prší plášť možná. Dawlish je jedno z těch men, které si J.K. Rowling vypůjčila na mapě Británie, protože je to takové malé pobřežní město v Devonu a docela hustý je, že on se v knihách John nemenoval, respektive on v knihách žádné jméno nemá. A byl pojmenován tak, že jeden z prvních Harry Potter podcastů, který se jmenoval Pottercast, měl moderátora Johna Know, který o Dawlishovi extra rád mluvil. Byla to jeho oblíbená postava z nějakého důvodu. A jednou se J.K. Rowling v rozhovoru zeptal na to, jak se Dawlish jmenuje křestním jménem. A zmínil právě, že on je teda jako velký fanoušek Dawlishe. A J.K. Rowling na to konto, na jeho počest, Dawlishe v tom podcastu pojmenovala John právě po tom hostovi. Podle mě dost zajímavý teda je, že v Harry Potter světě je postava pojmenovaná po podcasterovi. Minerva McGonagallová chce bojovat s Brumbálem, což je teda u ní obzvlášť obdivuhodné tím, že, jak jsem říkala, obvykle se snaží být takový střední proud na straně jak Brumbála, tak ministerstva. A pak svůj status nejlepší ženy světa ještě potvrdí, když udělá to, co ve třetím filmu udělal Snape. Ve chvíli, kdy Brumbál začne kouzlit, tak ona skočí po Harrym a Marietě a odtáhne je do bezpečí. A Brumbál tam mezi tím jede neuvěřitelný bomby, jo? Skoro doslova. Protože pro ní jsou opravdu studenti na prvním místě. Brumbálova pracovna je na konci tady toho čoromora totálně zdevastovaná. Ne naposledy v tomhle školním roce. A Brumbál ještě tady na konci Harryho zapřísahá a poprvé s ním teda u toho letos i mluví, ať fakt drtí nitrobranu. Takže vtipně v příští kapitole s ní Harry pochopitelně skončí. Klasika. Potom se Brumbál přemístí, OK, pomocí Fénixe, ale pořád se přemístí normálně v Bradavicích, což je opět věc, kterou jsme nevěděli nikdy a nikdy už neuvidíme asi. Hermionu by kleplo, kdyby zjistila, že to jde, poté co klukům tady 4 roky melduje, že to nejde. A několik ředitelů Bradavic dokonce Popletalovi ukazuje, cituji, neslušné posuňky. Tak ty posuňky si můžete sami představit, které tak asi můžou portréty ukazovat. A tím to tady dneska ukončíme. Epizoda končí s neslušnými posuňky portrétů bradavických ředitelů. Já vás pozvu klasicky ještě na Hero Hero, jako každý týden. Pořád tam jedeme za 4 €, to se nemění. A ani měnit nebude, nemám to v plánu. Tento týden se podíváme na pro mě extra speciální téma. A budeme se bavit o Severusi Snapeovi, o jeho životě, motivacích, o tom, jak tuhle postavu kdo vnímá. Bude tam toho zkrátka hodně, bude to hluboký ponor do jeho příběhu. Já jsem se rozhodla vám tuhle tu epizodu dát na Hero Hero právě teď ze dvou důvodů. Ten první je, že jsem chtěla odstartovat nový rok něčím fakt jako dobrým, podle mě. A za druhé jsem si říkala, že v příští epizodě se poprvé ponoříme do Snapeových vzpomínek, tak by bylo dobré si ten jeho příběh, postavu, charakter nějak ucelit předtím, než se tady v tomhle tom začneme trošku víc šťourat. Takže se mějte krásně s tím, s kým se neuslyším ve čtvrtek. Ahoj příští pondělí a s tím zbytkem se uslyšíme ve čtvrtek. Takže neplecha ukončena.